Itu yang pertama, bahwa kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan dan memperjuangkan kebaikan untuk kita semua. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang perhatian dan cintanya kepada kaum wanita melebihi perhatian dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita. Beliau itu sosok yang sangat menghormati dan memuliakan kaum wanita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memperjuangkan dan membela hak-hak wanita. Ayat-ayat Al-Quran yang beliau ajarkan, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sabdakan, itu banyak sekali yang menjelaskan dan menerangkan hak-hak wanita. Satu contoh sajalah. Kita kan sama-sama tahu kalau masyarakat jahiliyah waktu itu tidak senang kalau punya anak berjenis kelamin perempuan. Mereka benci, dianggap itu sial. Itu keyakinan rata-rata orang di zaman itu. Namun hikmah Allah Azza wa Jalla itu memang sangat luar biasa. Sebelum Islam datang, sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, anak-anak Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu laki-laki atau perempuan? Ada yang laki-laki kan, tapi kemudian meninggal dunia. Tapi yang kemudian sampai remaja, dewasa, lalu menikah. Laki-laki atau perempuan? Jawabannya kan perempuan. Empat lagi. Dari Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, kemudian yang bungsu adalah Fatimah radhiyallahu anhunna. Jadi Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu beliau berhadapan dengan arus kebiasaan masyarakat. Dan itu sangat bertolak belakang. Beliau di tengah-tengah masyarakat yang membenci hadir dan lahirnya seorang anak perempuan. Sampai-sampai kalau sudah didengar kabar atau dapat informasi anak yang terlahir itu berjenis kelamin perempuan, iswadda wajhuhu wa huwa kadhim, wajahnya itu bukan cuma memerah karena malu atau marah, sampai hitam wajahnya untuk melukiskan betapa jengkel, marah, kecewa, sakit hati, itu sampai menghitam wajahnya. Wa huwa kadhimun, dan dia betul-betul kesal. Dan tidak sebatas itu saja. Bayi yang lahir berjenis kelamin perempuan itu dibunuh. Dikubur hidup-hidup. Hidup dikuburnya. Bukan karena mati ketika lahir. Terhadap anaknya perempuan diambil, dibawa ke padang pasir, dibuat galian, ditimbun itu. Karena dia merasa itu aib. Perempuan itu hanya beban. Tidak bisa diandalkan, dia diharapkan untuk ikut berperang. Itu kebanyakan ya. Ya, tidak semua, tapi sudah menjadi tradisi dan budaya mereka. Nah, di saat-saat seperti itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu justru punya anak-anak perempuan, empat. Dan kasih sayang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada 4 anak perempuannya itu sudah tercatat di dalam sejarah. Walaupun tidak secara rinci kita dapatkan sebab Islam waktu itu memang belum datang. Tapi beberapa riwayat juga sudah menyebutkan. Dan itu cukup. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memuliakan kaum wanita. Bagaimana beliau memuliakan istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Bagaimana beliau memuliakan ibu asuhnya. Bagaimana beliau memuliakan kaum wanita yang lemah, nenek-nenek dan yang lainnya. Itu poin kedua ya. Poin yang pertama tadi, jangan sampai dilupa bahwa yang dikehendaki dan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW hanyalah kebaikan untuk kita. Yang kedua, kita pun harus mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat menghormati dan memuliakan kaum wanita. Nah, dua hal ini itu akan membantu kita ya, ketika membaca atau mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang wanita. Apapun hadis itu saat disampaikan dan saat diperdengarkan, kita kan langsung berpikir yang dikehendaki Rasulullah itu ya kebaikan buat kita sendiri. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu memang sosok yang sangat perhatian, sosok yang begitu memuliakan dan menghormati kaum wanita. Apalagi setelah Islam datang, hak-hak kaum wanita itu diberikan. Ada kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbuat baik untuk mencari pahala. Adapun rinciannya mungkin di waktu yang lain. Tetapi yang jelas Nabi Muhammad SAW itu sangat menghormati dan memuliakan kaum wanita. Tidak bisa dipungkiri dan tidak dapat diingkari bahwa tugas dan kewajiban kaum wanita berat. Berat. Namun demikian, janji yang diberikan untuk mereka kaum wanita yang mau untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janji itu juga sangat besar. Pahalanya berlimpah. Bahkan bisa kita kata surga itu sangat dekat dengan kaum wanita. Surga itu begitu dekat dengan kaum wanita. Kita ambil satu contoh saja. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban 4163, Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat 4715. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sahihul Jami' 660. Sahabat yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan semangat dan mengarahkan kaum wanita untuk bisa masuk ke dalam surga. Jalannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau seorang perempuan itu menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, Wahassanat farjaha, dia setia, tidak selingkuh, tidak berkhianat, dia jaga kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, taat dia kepada suaminya. Ada berapa? Ada 4 kriteria. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, setia dengan menjaga kemaluan. Yang keempat, taat kepada suami. Sedekat itu surga bagi kaum wanita. Nah, wanita yang memenuhi 4 kriteria tadi, besok pada hari kiamat akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ya. Itu akan dipersilakan masuk surga. Ya. Dipersilakan masuk surga. Artinya akan masuk surga. Tapi surga itu kan terdiri dari 8 pintu. Pintu yang mana? Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu jihad, ada pintu sedekah. Ada 8 pintu lah. Yang masing-masing pintunya itu sangat lebar. Yang salah satu dari 8 pintu itu jarak antara tepi pintu sampai tepi pintu satunya itu 40 tahun perjalanan. Lebar sekali kan pintunya. Itu baru 1, 8. Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada wanita yang memenuhi 4 kriteria tadi, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan engkau masuk ke surga dari pintu manapun yang engkau suka. Dipersilakan untuk memilih dari 8 pintu surga itu mau masuk lewat mana. Hadis ini, ma'asyaran nisa, para istri yang berbahagia, rahimahumullah, jadikan sebagai pegangan hidup. Ingatlah terus sebagai pedoman dalam berumah tangga. Tidak usahlah kali ini kita berbicara tentang kewajiban suami, kemudian hak-hak istri. Bukan sekarang waktunya untuk kemudian kita menjelaskan, oh ya, seorang istri itu punya hak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Enggak. Yang sedang kita tekankan sekarang adalah bagaimana seorang istri dalam kondisi dan situasi apapun, dia jalankan tugas dan kewajibannya. Ya. Dia jalankan tugas dan kewajibannya, lantas dipersilakan masuk surga, bahkan masuk surganya melalui pintu mana yang dia suka. Ya. Tadi sudah kita bahasakan dalam situasi dan kondisi apapun. Hadis ini bukan untuk difahami lalu dipraktekkan pada saat-saat senang, pada saat-saat lapang saja. Tapi dalam setiap situasi dan kondisi, suaminya orang baikkah? Ya tetap dia penuhi 4 kriteria ini. Suaminya ternyata kurang sayang menurutnya, suaminya lemah lembut, suaminya kasar, suaminya dermawan, suaminya pelit. Ya. Suaminya yang peduli, suaminya yang dikatakan tidak peduli, suaminya yang rajin beribadah dengan suaminya yang ya beribadahnya masih jarang-jarang, suaminya yang rajin menuntut ilmu, ada suami yang bahkan sesekali dua kali saja menghadiri majelis ilmu. Artinya siapapun suaminya, ya, siapapun suaminya, ya muslim, sholat itu sudah pasti, tentu itu ya syaratnya. Ya. Tapi terlepas dari itu semua, terlepas dari kondisi suami, asalkan seorang istri itu dia mau memperhatikan dan menjaga sholat 5 waktu, dia mau berpuasa di bulan Ramadan, dia setialah, setia. Ya. Dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, penyelewengan dan penyimpangan, ya selingkuh, enggak, dia enggak seperti itu. Wa ta'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Itu akan dipersilakan masuk surga, mau dari pintu mana yang dia suka. Nah. Nah, memahami hadis ini dengan dua poin yang kita sebutkan sebagai mukaddimah di depan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau inginkan dari kita adalah kebaikan. Apalagi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah sosok yang paling menghormati dan memuliakan perempuan. Maka ketika kita membaca hadis yang semacam tadi dan hadis-hadis lainnya yang semisal, itu artinya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memuliakan kaum wanita. Bagaimana cara itu dia mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak di akhirat? Maka taat kepada suami, itu amalan luar biasa dari seorang istri. Bahkan nilai dan kadarnya bisa melebihi ibadah-ibadah lainnya. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' 7725. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasluhu li basharin an yasjuda li basharin. Walau salaha an yasjuda basharun li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min idhami haqqihi 'alaiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas dan tidak seharusnya seorang manusia itu sujud kepada manusia lainnya, andaikan boleh, bila saja itu diizinkan, manusia bersujud, ya, manusia itu bersujud kepada manusia lainnya, tentu yang akan aku perintahkan itu seorang istri sujud di hadapan suaminya, karena hak suami itu begitu besar. Walladzi nafsi biyadihi law anna min qadamihi ila mafriqi ra'sihi qurhatan tanbajisu bil qaihi was-sadidi thumma aqbalat talhasuhu ma addat haqqahu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menggambarkan untuk kita, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, andaikan suami dari telapak kaki sampai ujung rambutnya, kepala, penuh dengan luka berdarah dan bernanah. Kemudian seorang istri membersihkan dengan menjilatinya. Ma addat haqqahu, itu masih belum bisa dikatakan telah menunaikan tugas dan kewajibannya. Belum bisa dikatakan telah memenuhi hak suami. Ya. Ingat kembali kepada dua hal. Pertama, Nabi Muhammad menyampaikan ini sallallahu alaihi wasallam, yang beliau inginkan adalah kebaikan untuk kita semua. Dan apa yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah ya, untuk memuliakan dan memposisikan kaum wanita pada posisi yang sebenarnya. Sebagai seorang istri begitu, sabar. Ya. Sabar dalam melayani dan taat kepada suami. Jangan mengeluh. Apapun permintaan suami, berikan. Apapun yang diinginkan suami, layani. Surga kan? Masuk dari pintu manapun yang disuka. Ya. Jangankan hanya bau badan karena pulang kerja. Jangankan karena air liur ketika tertidur. Ya. Jangankan karena pekerjaan rumah yang kotor. Jangankan suaminya begini dan begitu, jangankan itu. Bayangkan ada seorang suami mengalami sakit, ada penyakit di badannya, itu dari ujung kaki sampai ujung kepala, penuh dengan luka-luka, ada nanah dan darahnya. Lalu seorang istri itu dia bersihkan, bersihkannya bukan dengan kapas, bukan dengan tisu, bukan dengan kain kasa. Mohon maaf, Nabi Muhammad SAW yang menjelaskannya, dia bersihkan itu dengan lidahnya. Saya ulangi, dengan lidahnya. Dia jilati itu sampai bersih. Darah, nanah. Itu masih belum bisa dikatakan telah menunaikan hak seorang suami. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan untuk kita, walaisa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasulihi aujab min haqqiz zauji, bagi seorang wanita tidak ada hak yang lebih besar untuk dia tunaikan setelah hak Allah dan Rasulnya, lebih dari hak seorang suami terhadapnya. Jadi kalau seorang perempuan itu sudah bersuami, maka kewajiban dan ketaatannya kepada suami itu jauh lebih besar dibandingkan kepada siapapun, termasuk kepada orang tuanya sendiri. Untuk menunjukkan betapa besar hak seorang suami. Ya memang benar, itu berat, itu perlu perjuangan, tetapi akan terasa ringan kalau kemudian kita ingat hadis yang pertama kita baca di depan tadi, bahwa seorang wanita yang menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia setia, tidak selingkuh, baik selingkuh ringan sampai selingkuh yang berat, dia taat kepada suaminya, taat itu seperti apa tadi sudah kita bacakan satu hadisnya juga, itu akan dipersilakan masuk surga dari 8 pintu mana yang dia suka. Sahabat yang mulia Husain bin Muhsin itu menceritakan dari bibinya sendiri, Al-Husain bin Mihsan, sebuah kisah tentang bibinya. Waktu itu bibinya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai karena suatu urusan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ai hadhihi adatu ba'lin?" Wahai tamuku, kamu sudah bersuami? Qultu na'am, kata bibinya, iya saya sudah bersuami. Qala kaifa anti lahu? Nabi Muhammad kemudian bertanya sallallahu alaihi wasallam kepada wanita sahabat itu, kaifa anti lahu? Terus kedudukanmu di mata suami bagaimana? Bagaimana sikap dan pelayananmu kepada suami? Qalat ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Kata bibi beliau radhiyallahu anha, tidak ada satupun yang saya tolak untuk saya kerjakan, tidak ada satupun pekerjaan yang saya hindari, tidak ada satupun tugas yang kemudian saya abaikan dan acuhkan, semua saya kerjakan. Illa ma ajaztu anhu, kecuali memang saya tidak mampu. Qala fanzuri aina anti fihi fa innama huwa jannatuki wa naruki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pokoknya lihat terus dirimu di hadapannya, di matanya. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Relevansinya jelas dengan hadis yang pertama kita baca di depan tadi, bahwa tiket masuk surga bagi seorang wanita yang statusnya istri itu salah satunya dari unsur mentaati suami. Kalau taat kepada suami, maka tiket masuk surga dengan unsur-unsur yang lain tentunya. Tapi kalau sudah membuat suaminya murka, membuat suaminya marah, akhirnya tidak ridho kepadanya sebagai istri, na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Itu ancamannya neraka. Tapi sekali lagi ingat, dicatat bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika menjelaskan hal-hal semacam ini, yang beliau inginkan itu kebaikan, bukan kezaliman. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu sangat memuliakan kaum wanita, bukan merendahkan. Tidak mungkin beliau merendahkan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama saling mengingatkan untuk kemudian sama-sama hidup bukan sekedar tinggal satu rumah, tapi juga hidup bersama. dengan harapan setelah disatukan di dunia, besok di akhirat pun disatukan di dalam surga. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah untuk kaum istri, ya, mereka menjadi istri-istri yang salehah, istri-istri yang bersabar, istri-istri yang turut berjuang membela agama Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita semua. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.